Projet Lyon, je vous retrouve dans 55 minutes.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Gouverneur ya mboka ya Équateur Bobo Boloko Bolumbu asakolite uto mokolo mwayambo ya poso ye bokono bwa Ebola bozongi na etuka ya Equator mingi penza na ngumba mokonzi Mbandaka asakoli bongo liboso ya bapanzi sango
kolanda na basango na zwi mokolo ya eyenga eleki epai ya chef de division ya sante pe minganga na biso ete boko bato bawei kobanda le 18 sanda ya mitano na mobu tozali na yango bato minei bakufi au quartier Air Congo na sima ya komanyola bilembo bia bokono na baibo keng na maye matali ba epidemie eyebisami na ba laboratoire na biso ete bokono buna bozali kolakisa ete ezali maladi ya virus Ebola na bongo na kozelaka bomanyoli lisusu ya bilembo biye bikendaki Kinshasa na INRB na sengi na bana ya Equateur mingi mingi bavandi ya Mbandaka kobate la kimya pe kotosa mambi mabopete na kosukola katango iso maboko na sabuni kobuya kopesa na mbote na maboko kobuya kosimba mokoni oyazali na fievre makasi kosanza tompe kosumba makila kobuya kosimba moto awe na bokono ya Ebola komema moto nyoso oyo azali kolakisa bilembo bina na l'hôpital ya Penepen na yango nazali kosenga na bino boyamba minganga baye bakoleka o mabota maye mazwaki makama pona koluka ndenge ya kosunga bango po ete bazwa bokono bonate
bobelese na likambo ya bokono bwa Ebola oyo ezongi na mboka Equateur ndeko edi sango mopanzi sango awa na VOA Lingala abengaki gouverneur Bobo Boloko Bolumbu pona kotuna e boni boni bozongi bwa Ebola na Equateur sima ya mibu mibale bosalemi na tango eye bokono ya Ebola ezali nanu na monyele ya Beni kuna na Nord Kivu.
Ebola kote na province ya Equateur précisément na ville ya Mbandaka na quartier Air Congo.
Bongo yango Ebola ezongi lisusu tukoi koloba na nini po esilaki?
Ebola esilaki na oyebi biso awa toza na zamba Ebola eza kouta na ba tomsuri alors lokola crise ezali bato baza kotia bafile na bango kokanga ba tomsuri kokota na ba zamba banyamo bazali kokufa bon kala kaka niveau ya bato na biso ezali na bato bazali kokomprendre na ba chate na bato basalaka ba pêche na bazamba eza bonkoko na bango ntango bazali kolia ba tomsuri wana konsekuensi na yango nde tokomi lisusu na likamboi alors tokoyebisa bango vraiment ke tomsuri motasimba lisusu te to continue koinsiste oui toza na besoin ya bainfacité mosusu eza kozanga po oyo ezalaka awa bakamataka ntango urgence ezalaki kuna na ese batindaki yango na Ebola oyo ezalaki kuna na orki na Beni oyo ezalaki na Bini na Beni nde ekendaka kuna
sikoyo bokokani na bakonzi ya mboka ebambula matari moka na nini ezwami
bon moni lobi tozalaki na reunion lobi na butu lokola INRB auti tokonfirme sika nde toza kokota reunion comme ça po tozwa badisolution pe babiloko ezali na oyo ezali te nde toza kokota reunion donc après au moins ba 2-3 heures du temps ye na kokota précision
oyo ezalaki gouverneur Bobo Boloko Bolumbu na elobeli ya Edi Sango. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda bokolongono mpe bomoi na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwa lobi.